La kamisi fa sivy amby roapolo ny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Nankalaza amin'ny fahafito amby roapolo taonany jorony ny radio Don Bosco ny talata lasa teo radio katolika ho an'ny malagasy tantana ny fikabahana salesiana eto Madagasikara. Efa tonga ny amin'ny diosezy Morondava ny vekam-panampy any amin'ity diosezy ity Monseigneur Jean-Nicolas Wamasina amin'ny alahady ho avy izao. Tsy hain ny mpitondra ankehitriny ny antoka MMM mamatra ny laharam-pahamehana tsy magaga hoy Andriamatoa Hajo andriana Narivelo raha toka toy izao no toerana misy any Madagasikara. Briono Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Daty manatantara ho an'ny radio Don Bosco ny 7/20 jona mitaterana ny talata lasa teo ny fankalazana tsingeritaona fa 7/20 ity onjam-peo ity. Ny 7/20 jona 1977 no nampely voalohany ny fandarana vokariny ny 3/10 tepoka efatra tamin'ny alalan'ny sorona masina tetsy amin'ny centre Notre Dame de Clairvaux de Teivato no nankalazana fa 7/20 taona ny radio Don Bosco sorona masina no tarihany lehibe amin'ny fikambanana salesiana eto Madagasikara sy atsy amin'ny nosy Maurice Mompera Bizmana Innocent. Isan'ny tsindriny nandritra amin'ny toroteniny fa mitsapantsika Andriamanitra manoloana ny fiainana lalovantsika isan'andro saingy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny finoana no hahafahana mizotra amin'ny lalana tery ampahany tamin'izany.
Tena sarotra ny manao soa reko ohatra tsotra hitareo ny feno no nasahirana saky mandalo ny an-tana mahitaonona le mangataka ireny nao na mipetraka manotetezana zanaka Andriamanitra nge zany efa zatra ve na hoe anjarany fanjakany anjarany eveka na mopera any manao soa eve na hoe normaly zany reny efa tena mipetraka kanefa tsy izy raha mandrandrakitra zany sika mianakavy mety ho tafita de indraindray de bon mandeha ihany tadidio fa isaky mahafoy tsisy hoy Jesosy Kristy zay manomena rano mangatsiaka kely fotsiny erany iverina kiray de hahazo ny fanjakananitra. Ireny dia ohatra tsotra fa ampiaratanantsika ny larana mankany mandeha any an-danitra. Indraindray milaza hoe raha ohatra ka manana 5 million de omeko 200 miliary. Raha misy io 5 million io efa misy vinaviana sy atako zaho de tsy mety afa-po zany ianao ka nisoa tsy miankina mizanananao a tsy ny abetsahany zavatra no hahatonga anao hanana fomangoraka fa manana fomangoraka ihany na dia kely no hanananao. Ny tompo tsy mijery izay habetsahana anananao fa ny fo izay mandolotra ampitiavana tadidio fa ny soa izay atao levonambolo ary na amin'ny sahirana azy izay kera atao na dia sahirana tsy ampy foana atao vitanareo fa io larana tery sarotra nge ny mahafoy sarotra izay mahafoy dia mety mijary kely kanefa ny harena hazo dia fiarana mandrakzay. Io fampianan'i Jesosy Kristy lalantery satria misy zavatra manery teratsika tsy hanao zany soa izany na iza na iza ka no zany aza velona hoe hanankarena be vao hanampy ny mahatra.
Radio Katolika ho an'ny Malagasy ny RDB honjam-peo nanabe voatrany no fandarana maro lafy nanabeazana ary mbola anabeazana mpiaino tsy akanavaka amin'izao fotoana izao mialo lalana izany rehetra izany anefa ny fitoriana ny vaovao mafaly ho an'ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo hainao manjery tsy nitandro asasarana nanitatra ny faritra samihafa ahafahany mandray azy raha miteto Antananarivo sy manodidina ihany mantsy no mbola naheno azy tany am-piandohana taona vitsy tateoriana nankafy ny RDB ihany koa ny mpiaino manerana ny lafy fanosy tamin'ny alalan'ny fiarahamiasa amin'ireo radio diosezy samihafa efa misandraka amin'ny vazantany efatra ka maheno sy mahita an-tsary ireo fandarana vokariny ny any ampitan-dranomasina noho ny fivoaran'ny teknôlôjia misy ankehitriny. Ilaina hoy Mompera Bizmana Innocent ny mamafy teny soa mba hahafahana mamonjy ny hafa ka tokony ho loalaharana amin'izany ny radio Don Bosco.
Androany mankarazany fetin'ny radio ka noho zany nyteny soa nge mbotsarotra be dia be manatarenta atao izany tanetanareo hamonjy ny be sy ny mara efa indray izay anganao mbola tsy mahafantatra misy teny soa ataonao a efa misy mahay mahenony zany de efa sitrany marary misy manao tantara na tantara aza bagaga misy fiaran'olona ny verany any mitantara de lasa mamahany olana zao misy nizany ataontsika de efa nabeazana teny soa raha antsaintsika de misy zany hevitra zany hanao soa hitory vaovao mafary hitorany hafaliany mety hositrany marary izay maheno ny radio Don Bosco sanatro kanao zany ny teny aso teny fakaherezana satria ny teny soana teneko teo a tsy resaka zavatra ingony mahagaga ny lelantsika afaka tena mampiakatra any manasitrany ny marary afaka mamono ihany koa fitampiadiana amin'ny lela fitaovan'ny fitiavana koa satria afaka miteny soa lasitrany marary nataoko fa ny fahefahana ny onjapeo dia mba miteny soa teny andriamanitra teny fanabiaza teny fakahelezana teny mananatra tamin'izay milamina
nanao ny arahaba avy amin'ny voamerany eveka momba ny fifanaisana ampiarabelona kosa ny sekretera jeneraly mompera ranaivomanalina marcel nambarany famaneo ny fahafahampony amin'ny tolotra ataony rdb amin'ireo karazam-pandarana vokariny eropeaino mpanaraka azy
tsikaritra amin'izany fa hatrany am-pindohana izany hoe 70 taona lasa izay ka mandraka kehitriny a dia tsy mbola nivaona amin'ny targetra napetrany sy ny iraka nankeniny fiangonana tamin'ny rdb dia ny hanabe ny olona amin'ny alalanyitony onjapeo itony hanabe azy ireo amin'ny maha olona manontolo ho olom-pirenena vanona ary ho kristianina tsara notsaivy ny ray aman-drenintsika teo amin'ny fitarihana ny sorona masina ary ny fampianarany tamin'ny toriteny teo ny tenin'i jesosy hoe izay manome rano mangatsika ho an'reto madinika mino areto a dia tsy ho veranjara amiko tsy rano mangatsika fotsiny no nomen'ny rdb fa fanabeazana famolavolana ary fanampiana fanahy maro araka ny voalazan'ny mpitondrateny teo ihany a ny olona ka tsy ny fanampiana ara-nofo ihany na manahoana na manahoena endrika izany a fa izay famolavolana ny olona izay a dia efa manavitra ny firany antsika ny tanindrazantsika koa zava-dehibe tokoa nyzany fandraisanareo anjara amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena izany izany no totosa dia tao dia tao ny ezaka nataonareo rehetra mitomboka amin'ireo ray aman-drenibe voatanisa tery aloha dia ny lehibe mpikambanana sy ny tale ary ny ekipa rehetra mampiodina ity radio ity
no itsipihany lehibe amin'ny fikambanana salesiana eto madagasikara tsy atsy amin'ny nosy morisa mompera bizmana innocent fa tsy miandany amin'ny firaikevitra politika ny radio Don Bosco ary tsy manavakavaka ihany ko
tanso radio Don Bosco tsy hoe radio politika tsy mitongirana amin'ny antoko politika ny radio satria fanabeazana ny fanabeazana dia ifandraisanona maro ary raha fantatrareo a tsy hoe radio Don Bosco fotsiny fa ny fombany Don Bosco hatramin'izay a na tany tany dia tsy manavakavaka na finoana hafa na tokofa politiky hafa satria ny tanjona dia mba olompenena vanina sy kristiana mendrika ny tanora ka io no mahatonga eto Madagasikara zareo fa milamina fa ny firenena sirama aza miasa Don Bosco nadindra indray sahirana amin'ny resaka finoana fa ny sekoly dia ho an'ny tanora rehetra mba ho tonga mpenena vanina na silamo na katolika na indo ka mba mahavita izany fanabeazana izany
no farana tamin'ny korana sy mifampizarana novokena amin'ny tapevana moa ny fotoana tetehivato ny talata lasa teo nankalazana izay fa 70 taona ny joroan'ny radio Don Bosco izay fa efa tonga any amin'ny diosezy Morondava ny vekampanampy monseigneur Jean Nicolas Hoamasina amin'ny alahady ho avy izao mitatitra amin'ny vaovao momba izany bily mpanao gazety ny radio fanasina
ny andro ny talata fa 70 ny volana jiona tamin'ny 1000 ratoandro no tonga teo madiokely vavahady idirana ty amin'ny faritra menabe ny eveka mpanampy ny diosezy ny Morondava monseigneur Jean Nicolas niaraka tamin'ny delegation nanotariny monseigneur Marie Fabien Raharilambonay ny evekan'ny Morondava nisy ny fitsenana nataon'ireo vahoaka sy ny mpitany filaminana avy eo madiokely miazo ny tanàna ny dablava tatao dablava no nisy ny fandraisana notariny be ny tanàna tao antoerana ny père curé ao antoerana niaraka tamin'ireo fikambanan-drelijozy sy kristiana hanina maro. Avy ny sakafo atoandro tao dablava ireto delegasiona misy ny vahiny ireto dia niazo avy hatrany ny distrikan'ny Miandrovazo ka tamin'ny telo ora tolakandro no tonga tao an-toerana. Nafana ny fitsenana satria feno hipoka tanteraka ny lalana manamorona ny arabe ary nisy ny cortège namakivaky ny tanàna mialohany natongavana tao amin'ny kianja izay toerana nanaovana ny kabary ny fandimbiasana ka anisany nandray ny vahiny lehibe ny distrikan'ny Miandrovazo sy ny be ny tanàna ny commune urbaine Miandrovazo. Tamin'ny toerana io ihany koa no nandray fitenenana ny evêkam-panampy Monseigneur Jean Nicolas.
Ny toetra moany dian'ny Monseigneur Jean Nicolas sy ny delegasiona niara-dia tamin'ny omaly alarobia ary dia tonga tany Morondava ihany izy ireo omaly.
Taoriana ny fandraisana ny Monseigneur Jean Nicolas tany Miandrovazo dia nanohy ny diany izy ireo ny andro ny alarobia 28 ny volana jiona maraina. Nitoy izany nandalo ireo tanàna maro izay efa nitandahatra ny andry azy manamorona ny arabe. Avy eo Miandrovazo ka hatrany Malaimbandy, avy eo Malaimbandy ka hatrany Ankilizato, ny Ankilizato hatrany Mahabo ary ny Mahabo hatraty Morondava. Efa arivariva no nigadona teto Morondava ary tonga soamantsara ny andro ny alarobia 28 ny volana jiona ihany. Monseigneur Jean Nicolas evêka mpanampy ny diosezy Morondava izay ho amasina amin'ny faharoan'ny volana jolay ho avy izao niaraka tamin'ny Monseigneur Marie Fabien Rarlambonena izay nitarika ny delegation nitondra azy ireo. Teto ampatongavana tao amin'ny katedraly Marie Manjaka dia nisy ny fandraisana azy manetriketrika ary taorian'izay dia nisy ny fitsofan-drano nataon'ireo solotena ny fianakaviana taranaky ny Prince Kamamy nitsodrano tamin'ny fomban-drazana Sakalava any Monseigneur Jean Nicolas. Taorian'izay dia nisy ny fandraisam-pitenenana maro samihafa ka i Monseigneur Jean Nicolas no nanome nitsodrano ny aloava ny fandraisam-pitenenana izay araintsika toy izao.
Zany ny feoko zany miarabantsika retrareetra e solopifandraisan-tanana izay orakoraka amin'ny fanaovantsika izay a tehaka amin'ny fanaovantsika izay a maneho ny fotsika amin'ny fandray a dia misaotra indrindraindrindra noho ny fitiavana seho anareo fa voaraiko atapoko ato izay fitiavanareo izay dia reko be ato manako atapoko ato a ka tsy ho adiniko mandrakizay izay fitiavanareo izay. Iombina amin'ny Monseigneur Fabien a mampivondrina antsika eto amin'ity diosezy mamintsika ty isika, izy ny famantara ty ombonana eto amin'ity diosezitsika ty dia miombina aminysika fa rehefa miombony sika manana loha mampiombona ohatra n'izany a dia tafita izay kasaina atao. Inona moa ny kasaina atao a? Fandaran'Andriamanitra.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika. Andro tsy fiasana noho ny Eid al-Adha izay fotoana ankalazan'ny mpinsilamo ny sorona nataon'ny mpaminany Abrahama ny omaly 28 jona. Efa voafatra ny didim-panjakana laharana 23/7 atsipika aotraotra 7 tamin'ny 2 Febroary 23/7 izay mamatra ireo andro tsy asana nefa andraisan-karama ho amin'ity taona 23/7 ity ny datin'ny omaly. Ny fikambanan'ny silamo malagasy ny FSM no nampafantatra ny aniva ministera amin'ny asa izay daty izay. Na eo aza izany mizara roa ny mpinsilamo ka misy ireo efa nankalaza ny Eid al-Adha omaly ary mbola izy kosa ny ankalaza izany amin'ity anio ity. Toy izao ny fanadiadiana natao tamin'ny mpandalina sady mpampianatra lalàna islamika Sheikh Oure Hussein.
Mizara roa ny finoana silamo, misy ny shiita, misy ny sunnita. Ny ireo sunnita sasany dia mahita fa hoe amin'ny alalan'ny aparay no ahitana an'le volana, dia amin'iny zany zareo no manisa an'le volana ny andro zany andro ao anatin'ny finoana islamo. Fa nyny shiita kosa indray dia hoe tsy maintsy hita maso zany hoe fa izy le mivoaka ao anatin'ny tranony iny a no manisa an'ilay andro zay no antony mahatonga ny hoe eo amin'ny resaka makasika ny resaka astrologia no misy mahasamihafa kely azy eo amin'ny fijerenan'io le andro zany hoe elanelana ray andro zany le izy amin'ny akapeny. Fa io akory tsy midika zany hoe samihafa le prinsipa hita ao anatiny. Mitovy foana zany ny prinsipa hoe samy mino boky masina korohany a, mino ampaminany farany a sy ireo mpaminanin'Andriamanitra rehetrarehetra, mino fisin'ny andro farany ary mino an'Andriamanitra tokana zay zavatra fantatra zay. Izy ireo zany samy mino an'izay zavatra zay fa amin'ny akapobeny fotsiny hoe ny sasany nanao androany dia ny sasany 25 ny volana jona.
Ni aku ni fakalazana mfiti pirunena na namarkia ni fatela mbempultona ni virena mfaliovatena na Madagaskara ta utuliara iropuna mangataka ni ankafana si virena si atasa ni unasa basu tuliara. Filarambe na raisa ndi unanarivu ni anzara haviamfika baana tilpulu nuna ni unaizani ni enamburupuljuna lasatiu. Aftona na fantanura ta utuliara na nyonyevu ni manluna ni ula na misi anketin. Tuzankyu hiro tanura si papianata na asfifana na tamsi. Siatasa samiafa arindinda ironi ufana tan Kenya kama ngataka amfanzakana ni ankafana izani urnasa izani. Nanyoni evniankyu hirofika manana mfivavi mangeta yeta fapansuna siasa amnyalala mfisukafanti urnasa iti.
Gaitanura ya biu lasa simba mtarikusa vau. Mbape azitubiara umba sukafnomba ya sanayi.
Kama ngeta heta zahai. Pastiliara mila mifua zahai tiliara mila miasa. Fafansula rulana zahai mraikina.
Nandayanjara tamni filarana ni sultina viamni komini na Bilalanda sintani marumianda ar ni tani tiansia nutarian bintana nanyavi. Mangitayeta fapansuna amnyalala mfitandana fasumaiti ni akamarunyulna au tiansi uini bintanana rakutumavu dodi jurmerman wani bintanana au Bilalanda rayirsu. Kusa fanararota amni famruna nasa au tuliara iti tetikasa iti. Andimatu Edson ni bentanana au marmianda ni laza fa apandusu au mkomina ya didini izani urna samtanda kafasa maitizani.
Meulalana kwa basi mba hati nungurubu anukominai mba hivua anduani. Anduani engekenga nalai mba mangata kichizauru mba nairanzaiva mba halakilaki zani hivuhani fangataku mbentanana satia antuera vezkonu. Itadahani bazi iu fasuma intiu kama ngata kauzani ba ivua la amni funa umadiu nui vuhan zani patiteri vuzi
mangeta hita fapansone zahai mandalu eto mnai zani ni raharetsa retsa mkaskan bazi tuliara kazahai nuhun zai de mangata kufisukafan bazi tuliara u amni zofutona zao satia becha kantanura tia nasa atichi misi asa kota nzani kuwa fa asantsely ka vona ty akotsan'ny fanjonoana vitsy de vitsy ny mambony fa raha misokatra bazotoliara io ataoko angamba izay no eritseretinay hampanjoso amin'ity faritsy ity
fa ela ny nangatahany fokon'olo zay tompondolo zay tompontany ivohany io rehefa mbola tsy mivoa avao hatramin'izao ka eto zahay manentana ny fitondram-panjakana manentana ny tompona ndraiky tsy mpiara-mombonantoko amin'io fitrandrahana ny fasimaintio mba hivoha haingana de haingana.
Ni tutulun politikia liskwa wani ptata na mfirinena nketini ni chifaizana mamata nlara pamena kachimagaga rasa hilo na mfirinena. Na sungade ndopu na tantola naru fatanoshi na natikia mfivrina si famila belara kifta niara na tamnifluwa ni atuku malagasi miara mianja aju andie na narvel zan. Uatakaki na napurfu ni ziruizani ni chifaftan lala pirinena fatila mbefulu manda kandwani na tewaza mfapana tenani ni flu pirinen. Na namafi zanda tuku andi matu aju andie na narvelu fluwa ni atuku mmema na nita mfandaluwa ni tani tola naru. Aftona niona ni tamnivawuku. Tumtani Yusi, Betuka, Isuanala, Bekili, Ambu Vumbi, Ambu Sare, Tima, Pan, Tam Latin.
Tia Medica Fantalina, Narewari, Anduan. As the old Lenio Seren, Zonduan. Izarizo. Tis Gazuan. Simba, the Lalana Firem, Lalana Ilaitika, Nuafakan, Napesana, and one. Say, Sendele, it's Father Tokuli, I don't know it. Te sakana nao ni afa manu zavata wan firene. Na astovana nfartan rui. Na astovana nfartan nus. Na astovana nfartan yurube. Ratena napesena veru ftovan rewa. Na desuru wana nini rentre zine. De tisu vana veuz nareo. Famanina nse apesena leiz. Tlara pamena veza. Puti tele ftovana uz nareo asima. Fanatau inna zan. Nito nga tsermana nfa ulan ni. Lara pamera. Arfadar tiki rentre ziu. Inna zan simkitia na zeloan. Artsy eto ny olana io tany amin'ny faritra analeha koretraretra tany.
Ny filohany antoko malagasy miara-miainga izay na raha antsika toy izay fa mbola mahita ny saziny hanao asa terivozona ao anatin'ny folo taona ilay teratany frantsay Philippe François araka mididy navoaka amin'ny fitsarana malagasy efa nandao ny fonjateny tsy afahany fizy ka any frantsa indray no hamita izay sazy nomeny ny fitsarana malagasy azy izay. Antony nanenjehana azy tsy aivina ny raharaha Apollo 21 na ilay fikasana hamony ny filohan'ny repoblika malagasy. Nitondra fanazavana momba ny fahafahany voaka ny tanin'ny repoblika Madagasikara ny ministry ny fitsarana Randria Manantena Soa Landy mbola tiana fanazavana.
Ny faraika amby roapolo volana jiona fa telo amby roapolo sy roa arivo dia nisy tokoa ny fanapahana izay nyraisina teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana mahakasika ny voafonja Philippe Marc François izay teratany frantsay. Transferment no natao araky ny fangatahany satria nisy ny convention izay ny fanarahan'ny repoblikan'ny Madagasikara sy ny repoblika frantsay. Ny repoblikan'ny frantsay tokoa no isan'ny voalohany indrindra nanao izany fifanarahana izany tamin'ny repoblikan'ny Madagasikara. Efa tamin'ny 4 juin 1973 no nisy izany convention izany tamin'ny firenena rotota ka ny 5 tamin'izany convention izany no milaza mahakasika ny transferment, izany hoe io 5 io izany dia mamela ny voafonja teratany frantsay hanao an'izay fangatahana transferment izay mba hiverina hanohy ny saziny any amin'ny firenena frantsay araka ny fangatahana.
Manony sehatrasa fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ato amin'ny faritra Analamanga ny fikambanana tsikitsiky nampivondrona an'ireo tantsaha manodidina liana amin'ny ezaka ataony tantsaha mivondrona ao amin'indray ny fikambanana nanomboka omaly hatramin'ny rampidy soma. Ireo tantsaha resy lahatra atao amin'ny kômina fionana ao amin'ny distrika Ankazobe no nisitraka izany ka atao amin'ny fokontany sonedanana no nanaovana izany atrikasa fiofanana izany. Fampivondronana ahafahan'ireo tantsaha ireo mahafantatra misimisy kokoa ny tanjona sy ny zava-kendreny ary azo ny ampiarina amin'ny tontolo iainana eo amin'ny taniny sy eo amin'ny fiainany manokana tsirairay avy ahafahana mivoatra makany amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny fiainana. Fanazavan'ny mpandrindra amin'ny fikambanana tsikitsika miora ny Irina Iankotina Rakotobe momba ny lohateny ampitaina amin'ny mpiofana mandritra amin'ny 3 andro.
Zavatra ataonay voalohany izany a miaraka amin'ny fampiofana falira feferana de hiaraka hidinidinika amin'zareo mihitsiny amin'le hoe olana misy ao aminazy a afaka koa izany hoe inona ny zavatra tokony ho fantany ahafahany manokatra amin'ny eritreriny sy ny fisainany sy manana viana eo amin'ny fiainany manokana zany a miaraka amin'izay ananany sy izay tontolony zany hoe inona le zavatra tokony anentana andry zareo na anaitra andry zareo zany. De ny loha hevitra manaraka koa izany le hoe inona ny zavatra ilain'ny vatantsika eo amin'ny lafiny ara-tsakafo satria arakarak'izay ny tokony hamokaranao koa fa zay zavatra ilain'le olona mitsika tsirairay avy izany no ilain'ny olombelona namantsika koa de tsy maintsy ho filan'ny olona rehetra koa izany lay zavatra vokarina. De eo koa izany lay hoe inona tsara moa ty hoe agroekôlôjika izany hoe fambolena manaja ny tontolo iainana misy fiombonana ty a misy fiara miasa amin'ny zavatra rehetra ty a ny fambolena maharitra apetraka fototra zany a de manome teknika madinidinika zany zay hoe ohatran'izao ara ny atao amelomana an'ireo natiora reo ohatran'izao no atao de izy dinidinika koa zany a hoe inona ny olana tsy hafahantsika mamokatra an'ireo de hoe ahoana amin'izay koa ny fitantanana izy fampianarana ny fitantanana de izy koa zany ny fampianarana koa mahandro sakafo.
Mpamakalay na mpiatra voalohany teknika fambolena vozin'ny fikambanana tsikitsika dia ny famokarana ara-biôlôjia miaro ny tontolo iainana ao amin'ny kômina fionana Andriamatoa Isany sitraka Ravonson Randriamananjary Ramano Rabadoro Tsimataomanana na Itsimo. Ny antony naresy lahatra azo ireo nanaradia ny fikambanana tsikitsika.
Naresy lahatra na di ny fanentanana nataon'zareo satria fanovana amin'ny fomba mahazatra zany a Nova fomba fijery vaovao indray a, de ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana zay zany no efa ady amin'izao fotoana zao hoe ady amin'ny fivoavan'ny toetrandro a ohatra zany a, de anisan'ny mba te handray anjara zany amin'ny fampandrosoana sy ny ady amin'ny fivoavan'ny toetrandro.
Voalohany aloha le fotokevitra ry zareo dia tena nahaliana ahy, hitako koa hoe tena le tany amin'izao a efa hita mihitsy hoe efa tena simba tanteraka, de nahita le teknika ampiasain'zareo de hitako hoe tena resy lahatra amin'izy hoe tena tsara ity, de nanatrika an'le fiofanana tamin'zareo a, de hitako hoe tsara le izy de nampiatra.
Hitako ny fivoarana tany anatina famelabelarana nentiny zareo ekipa de nanatanteraka ny asa niaraka taminy, de nahita amin'izao hoe tsara le izy any satria mahazo fahasalamana de mahazo fafinaretana ho an'ny maso, zany hoe fialamboly zany a, de ny ara-bola moa iny eo an-daniny a efa manomboka tsikelikely a, de efa mehita koa hoe me tsara ny faharom-piainana treto.
Ny farana ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.